Kaixo entzule maiteok eta ongi etorri Ades Alambrar irratsaio internazionalistara. Aurten ere, aste artero, arratsaldeko 8etan Alaberi irratian. Beste hainbat irrati libretan entzungai baitare Arrosa sarearen bitartez edota alaberi.eus helbidean noizean. Azken irratsaioan kolaborazioaren tartea bete zuen Mapuche herriaren egoera latzak. Gaurkoan gaian sakondu nahi izan dugu Gabi, Euskal Herria Walmapu elkarteko kidea zuzenean elkarrezketatuz. Komunero Mapucheen espetxeratzeten gabeak eta Txileko estatuak herri Mapucheari ezartzen dizkion neurri errepresiboak azaldu eta salatuko ditu. Abestiaren erradiografian, esklabutza eta kolonialismoaren aurkako ereserkia izan zitekeena. 80. hamarkada hasi berri zegoela, Bob Marley jamaikarrak erritutako Redemption Song abestiak zera dio. Esklabotza mentaletik buru jabetu gaitezen. Amaitze aldera, lurra eta lurraldea izenburua duen kolaborazio mardula. Bionekazaritzako kidea den Janireren ahots eta hitzetatik. Beti bezala, hasteko nazioarteko notiziei egingo diegu tartea, noizbait berriak iritsi bitartean. Uinak martxan, erne eta gertu, zerbait ikasi nahian, 11 herri baikara, baina borroka, bakarra.
Internacionalista. Palestina, además de matar, los bombardeos de Israel desplazan a más de 400.000 gazatíes. Antes de que el ejército israelí asesinara a 13.000 de sus habitantes, en Gaza vivían 1.200.000 palestinos. Ahora hay unas 400.000 personas desplazadas en la parte central y sur de la franja, mientras que 807.000 han permanecido en estos lugares a pesar de la destrucción de sus hogares. La ocupación israelí volvió a instar a quienes residen en los barrios del norte de la franja a desplazarse al sur bajo el pretexto de que son áreas seguras. Pero pocas personas se mueven de sus hogares porque el ejército israelí los ha bombardeado varias veces durante el traslado. La población que sobrevive a los bombardeos que caen por toda la franja corre además un grave peligro de morir de hambre y sed. Argentina. La ultraderecha se hace con el gobierno. El candidato de ultraderecha Javier Milei será el presidente de Argentina a partir del próximo 10 de diciembre, al haber obtenido el 55,69% de los votos y derrotar al oficialista Sergio Massa, que obtuvo el 43,13% de los votos. Y era hasta ahora ajeno a la política, y en una carrera meteórica, pasado de pintoresco aunque violento comentarista televisivo, a presidente de la nación. Es una figura sin ninguna experiencia de gestión ni en el sector público ni en el privado, sino que es un economista ejercitado únicamente en la especulación financiera que ha centrado la campaña en señalar a la política tradicional y a su clase dirigente, a la que califica de casta, como principal responsable de los males de Argentina. América Latina y el Caribe. El hambre golpea más que antes de la pandemia de COVID-19. Las persistentes desigualdades en la región tienen un impacto significativo en la inseguridad alimentaria de las personas más vulnerables. Más de 42 millones de habitantes de América Latina y el Caribe padecen hambre, es decir, el 6,5% de su población total de 662 millones de personas. Por otra parte, 248 millones de personas se vieron obligadas a reducir la calidad o cantidad de sus alimentos, es decir, a la inseguridad alimentaria moderada. Y en el caso más extremo, pasaron varios días sin comer. Además, una de cada 5 personas no logra consumir una dieta realmente equilibrada y saludable. La inseguridad alimentaria sigue afectando más a las mujeres que a los hombres e incide un 8% más en las zonas rurales que en las urbanas. América Latina y el Caribe es la región del mundo donde comer de forma saludable cuesta más caro que en cualquier otra región del mundo.
A desalambrar entzuten ari zara, Alaberi irratian. 11 herri, borroka bakar. El amigo de todo, no amigo de nadie, cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe, Irak, Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno.
Que oculten corrupción mediante la financiación de prensa escrita, televisión, radio dudosa certificación. A su sistema capital nunca le podrán ocultar el gran impacto socioambiental que ha sembrado la forestal.
Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria. Porque la forestal está matando al nativo, dejando las tierras sin agua. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria. Porque mapuche es gente de la tierra y las tierras robadas son recuperadas. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria. Porque la forestal está matando al nativo, dejando las tierras sin agua. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria. Porque mapuche es gente de la tierra y las tierras robadas son recuperadas.
Un año después del golpe militar de 1970. Militares y asesores firmaron el 701 decreto de ley.
Comienza bueno, elkarrizketaren tarte irekiko dugu adesalambrar irratsaioan eta aspaldiko parte zabia jalara begira jarriko gara. Walmapu Euskal Herriako kide badaukagu hortarako gurekin, Gabi, kaixo eta ongetorriak irratsaio internazionalistantara.
Bai, eskerrik asko konbidatzeagatik.
Bueno, pasaden irratsaioan kolaborazio bat egin zenigun eta bueno, pixka bat sakondu nahi dugu ze Mapuche herria izango dugu izpide datozen minutuetan eta zoritxarrez errepresioa da ba ezaugarri nagusi bat elkarrizketa hau egitearen arrazoiarena. Azkenengo ba gobernu aldaketa Boric jarri zenetik gobernuan goraka egin du errepresioak Mapuchen aurka, ez dakiz ze balorazio egiten duzuen Walmapu Euskal Herritik Boricen gobernu honena?
Gerotak ezkarragoa, aurretik eman zituen nolabait izan zitezken hobekuntzak eta guzti horiek albo batean utzi ditu eta represio itxu batean ezartuta dago. Naiz eta ez dan askorik Europara eta beste holan komunikazio saretara eta hiltzen Mapuche herriaren egoera larriari buruz, ez? Boritzen gobernua zizan, negoziazio batea zabaldu behar zala, Walmapun Mapuche herriaren aldeko indar guztiekin, hori zapustu zan, hori albo batera utzi zuen, gero konstituzioaren barruan, ere bai batzerbait konponduko zalakoan, gero hori ere bide hori gelditu egin da, baina justu gobernua heldu aurretik, Boritzen alderdikoak eta bera. Orduan bazegoen okupazio, ejertzitaren okupazioaren aurka eta zegoen giro hori negoziazioaren kontrako giro hori ukatuz. Egon baziren ere gobernura llegatu eta adan izan da beste dela batekoa, ez? Alde batetik sakondu egin dute ejertzitaren egotea, Walmapun, gaur egun ejertzitoa nunai ikusi daiteke, eta beste alde batetik, bai poliziaren parte hartzea ere bai, badira behin eta berriro, ari dira on ematen, bertan dagoen egoera berezia, horre suposatzen du, ba, bueno, bainolako agindurik gabe sartu daitezkeela komunidadetan, bueno, atziloketak ebin goraka doaz, eta baita ere kartzelara menduak. Orduan preso politikoen kolektiboa bikoiztu eginda Boris dagoenetik, eta, bueno, doazen bidean, gero eta preso maputxe asko zere gehiago dago, eta, ba, errepresioa baita ere, baina esan darko litzateke ere bai, judializazioa izaten ari dela, azkenengo asteetan ikusten ari garen beste errepresio mota handitu egin dana ere bai.
Epaiketak, eta bueno, izango du hortan sakontzeko. Aurreko kolaborazioan esaten zenigun ere gatillo fácil, ez? Hor bazela, ez? Holako nolabaiteko lege bat poliziak tirokatu eta defentsan izan zela argudiatzen zuen ez beti, ba, impunitatez aritu zitezkela.
Bai, bueno, bi lege derri Mapuche herriaren oso kontrakoa direnak atara ditu Boritzen gobernuak, eta bat izango litzateke hori, ez. Lege horren arabera, poliziak ikusten duenean, bere burua arriskuan, ba, bota dezake, bala zerantzun dezake, eta hortik aurrera eskubide hori emoten zaio, bakarrik baldintza horrekin bere burua arriskuan ikusten baldin badu, eta, bueno, ikusten da bide horretatik, ba, oso arrezipintzen dela, hemendik aurrera, bueno, edozein protesta sozial, edozein erako protesta, ba, bueno, balaz erantzutera. Ikusten ari da gainera, gerota era horretako gertaerak, gerota gehiago gertatzen ari direla. Eta beste alde batetik, atagaute beste lege bat, kriminalizatu egiten duela okupazioa edo lurren berreskuratzea. Batzo jakin izango zue, edo bestela, ba, bueno, ba, hor dago jakiteko zelan, Mapuche herriak oso argi dauka, zein izan zen bere lurraldea, ez dalako denpora asko pasatu, ba, lurraldea kendu zietenetik, gordan aitite amamak, birraitite birramamak oso argi daukate, bakoitzaren komunidadea norarte egatzen zen, eta bar, gero, behin ejerzito txilenoak, 1800 amaieran, egin zuenean errazia undi bat, eta lurte guztiak kendu, ba, bueno, beste kolono batzu eman egin zizkien, eta gaur egun, ba, ikusten ari garen, batez ere, koordinadora aurko maioko azizan bideti, ba, beste komunidade andana bat sartu da, bere guraso, etite amama, edo aita aman, zerak ez, lurra berreskuratzen. Eta hor gertatzen ari da, ba, bueno, gobernuak hitz egiten zuen 1000 komunidade edo bazirela, eta atera dan lege berria, ba, esaten du, lurroien berreskuratzea, ba, bueno, kriminalizatu egiten du, kartzelara bidean ipintzen du, eta epaitegira bidean ipintzen du olakoetan dagoen jendea, eta bueno, egiten ari gara, ba, gobernuak berak esan bezala, ba, 1000 komunidadeen inguruan, ez? Gaur egun berreskuratutako lurretan ari direnak. Eta bueno, hori ikusten da, ba, bueno, ba, tentsioa izan ere, adibidez, aste honetan, ba, astero gertatzen ari da, azte honetan komunidade baten sartu dira, duela 3 urte edo berreskuratutako lur batzuetan, etxeak apurtu, umeak eraman, bueno, era horretako sarraldiak egiten ari dira.
Elikura, eta, ez? Hor ikusten dut notizi batzutan elikura inguruan izan dela horrelako sarraski bat ere, bai.
Bai, hori izan da, bueno, azte honetan koordinadora horreko maileko den asamblean parte hartzen duen komunidade bat da, baina, bueno, baita ere bestelako mugimenduen zeratan esartzen ari da bine eta berriro, bueno, oso famatu egin zan, iaz, ba, bueno, igual burtu eta eterdi izango da, ba, Boris gobernua zegoenean, holan, aztapenetan eta, ba, joan zan, barne ministroa joan zan bisita bat egitera, eta, bueno, poliziaz josi eta inolako baimenik eskatu gabe, eta, bueno, onzan hor momentu batean bat tiroketa bat, alde bietatik, bueno, hola, nolako giro zantar bat dago momentu honetan gualmapun, ez?
Eta honen aurrean, edo honekin batera nola baita esatearen, beraiek egunerokoan bizi dira, ez? Mapucherria egunerokoan bizi da. Ez dakit nolakoa den eguneroko hori, zertan datzan beraien borrokak edo eguneroko bizitza hori?
Bueno, ba, batez ere Mapuche mugimendua nola baita ezagutan aztera ekarri duen estrategia izan da, inzuzen ere, ba, lurra berreskuratzearena, eta lur hoien inguruan ba, kontrola ezartzearena Maputzen aldetik, ez? Hoietan egiten dutena, ba, bueno, ba, berriro ehazi lurraren lanketan, euren, izaten dituzte olako leku bereziak, barregu esaten dioten adibidez, non zeremoniak eta olako euren ikusmiratik ba, egiten dituzten zerak, ekintzak egiteko, bueno, eskolak egiten ari dira, bueno, haiek, esan behar da, duela 10 urtetik ona, ba, Maputxe herria bada, beraien eraikuntzaren alde, ba, egunero pausuak ematen dituen herria, bai autodefentzaren ikuspegitik, baina baita ere, ba, euren ikuspegiaren, ikusmiraren, edo kosmobizioaren eraikuntza realean. Hau da, ba, bueno, ba, eurek instituzioak izan dituzte, kolonizazio eta despojoaren aurretik, eta horiek berreskuratzen ari dira. Euren zeremonia berreskuratzen ari dira, beha, bueno, euren hizkuntzaren berreskurapenean ere mugimendu potente bat ari da, eta horretan ari dira. Gertatzen dena da, ba, bueno, Txileko gobernuak ez duela inolako rekonozimendurik Maputxe herriarekiko, eta gero eta egoera zailagoa ikusten ari dala, ez? Horrein dala gutxi, ba, hitz egiten zuen artikulu batean Hector Rietur, koordinatzaile del Komaiukoko koordinatzaileetako batek esaten zuen ikusten zuela Palestina doan bide batean doazela, noski ezberdina esaten zuen berak, ba, oso intentsia egitxiko konparatutak Palestinan bizitzen ari garen zarrozki guzti handi horrekin, ez, baina esaten zuen ba, arrazismo oso oso handia dagoela, gobernu aparteidaren inguruan pausoak emoten ari dala, eta lehen esan bezala, pues, adibidez ikusten ari gara oso gauza, guretzat oso kezkagarriak epaitegietan, ez? Orain arte epaitegietan, egon izan den bidea, pues, beti Maputxe herriaren aurka, eta beti ba, sarritan trampa handiak eginda, baina bueno, ba, egon dira olako eskandalo batzuk, ba, demostratu alizan dalako poliziak egindako guzurrak, eta froga modura orkestu diren gauza, baina momentu honetan ja, adibidez, oindala 15 egun, kondenatu dituzte, 15 urteko, 16 urteko kartzelara, Maputxe atxilotu zituztenak, esanik, bi kamioi errezituztela, forestaren bi kamioi errezituztela, eta tirokatu egin zutela kamioiari horretariko bat, libre gelditu zana, eta inolako arrezkutik kanpo gelditu zana, zuten zaitu zezer baina, zein izan zen froga izan zen, batzuen telefonoa handik, oza, gertatu zen lekutiko 2 kilometrora, ba, nola baite, antena batek jaso zuela handi pasatu zela telefonoak. Froga horrekin, ez dagoen beste ezer, ez dagoen, lekuko batek esan dagoen errekonozitu dituena, ez dagoen auto, tortura zedo egindako nolabaite auto sustenketa bat, zenik baietze parte hartu zutela, ez dagoen beste elementurik eta horrekin 16 urtetara kondenatu dituzte berria da, horrek zabaltzen du ere, ate bat, seguru asko ze, badira bide horretan datozen bestelako epaiketa pila bat, 4-5 epaiketa izango dira aurten, eta hori izan pixka bat, ikusteko ez gertatuko zen, ez? Eta, ganera gobernua sartu izan da bere bai ezalaketan, parte hartu izan du epeketa guztian, eta ontzat eman izan dituzte frogatzat aurkeztu dituzten, no? Ez orduan, egoera komplikatu egia zen.
Bai, lehen aipatu duzu, ez? Isilaldi mediatiko bat dagola, Maputxe herriaren aurka ematen den errepresioaren inguruan, mas media komertzialek, boterearen bozgorailu direnek ez dutelako horren berri ematen, eta badira bestelako espazio batzuk, ez, informazio hori lortzeko, agian pixkate trastenditu zuena, ba, Nahuel, ez, nik ere, ba, gogoratzen dudalako ere esaten dut, ez, Rafael okeres banaiz, Nahuelen bai. Epaiketa izan, epaiketa, eta, bueno, kasu hori bai izan zen, hola, pixkate agian ezagunagoa, edo pixkate, ba, fokua jarri zuena gatazka hortan, pentsatzen dut, bere kasua bezala, ba, egongo dira, pila bat, ez, aipatzen ari zinen bezala, ba ez ezagunak egingo zaizkigunak edo oso isilpean pasatzen direnak, ezta?
Bai, ze, bueno, aipatzen duzun arazoa, Rafael Nahuel hil egin zuten, baina hori Puelmapun edo Argentinako administrazio azpian gertatu zen komunitate baten zarraldian izan zen, horrek ekarri zuen gainera, ba, bueno, ba, Rafael lagundu egin zutenak ba jaisten errepidera eta han parte hartu zuten komuneroen zera salaketa ere bai. Eta bueno, ba Argentinapean dagoen Mapuche herria ere oso egoera txarrean dago momentu honetan gertatzen ari da ere bai, ba estradizioak ematen ari direla Chile aldera, hori momentu honetan badago preso bat horren zai dagoena eta goze gareban dagoena, eta baita ere, ba, Txile administraziopean dagoen kartzeratan ere, ba, bueno, goze garebak dabiltza bain eta berriro, ba, azkenengo errekurtso bezala, ez? Momentu honetan adibidez bada goze gareba bat, bost komunero hauek hasi direnak, haiek euren burua bai mandute, ba, koordinadora auka maioko dokameko militante bezala, baina tendentzia horren kontra ikusita inolako frogarik ez dago zegoela bion kontra eure gainera euretariko batek ba eman zuen epaiketegian eman zuen hitzaldian esan zuen berak inolako zuela parte hartu ekintzan eta bueno baina ez du ezertarako balio izan momentu honetan egoze greban dira errekurritu egin dutelako eta hemendik bi hilabetetara edo espero dalako hango baitegi gorenak edo ba bueno ba berrikustea epaiketa hori eta hori ere izango da bueno ba ikusiko da noraino justizia dagoen injustizia honetan sartuta. Ez dakit ikusi beharko da baina bueno ez dakit norabide guztiak apuntatzen dute okerreko bide batetara, orduan, egia da, ba, prensa orokorrean ez duela aipatzen Mapuche herria. Euskal Herrian gainera, gertatzen da, ba, bueno, oso ezaguna egiten zegu bai Argentina, bai Txile, badira harremanak, ba, diasporarekin, edo baita ere, ba, dibidez, baino beren inguruko, bueno, entramau empresario guztia, ba, dituztean interes konkretuak, eta Euskal Herrian horren inguruan, bueno, ba, ez da erreza komunikatzea, baina oro har holako isiltasun zera mantu bat dago ba gertatzen ari denaren gainetik, ez?
Aipatu ditugu preso politikoak, aipatu ditugu ere ba beraien protestak, ez? Esan berri duzu, ez? Gose greban dabiltzala. Ez dakit pixka zehazterik izango zenuken ze aldarrikapen edo zehazki ze aidin eskatzen epaiketa justu bat izateaz gain, naiz ta hori ba beti ez dagoen ba borroka baten esku, epaiaren esku edo sistema ba politiko baten esku izan daitekelako, baina zein dira beraien aldarrikapenak?
Bueno, esan behar da, goze greba momentu honetan badira komunero ezberdinak, alde batetik, ba, lehen aipatu bezala, koordinadorako maiokoko bost hauek, pasaren astean, amasei urteko kondena, kartzela kondena jaso dutenak, eta, bueno, ba, azken batean bertan bera usteko kondena da batetik, ez? Baina bestetik badira beste aurek ere eta beste batzuk ere bai ari dira aldarrikatzen ba preso Mapucheak bateko kartzel batean edo nolabait modulo batean hori funtzionatzen egon izan da kartzela batean holako modulo bat Mapuche presoak bakarrik zeudenak bertan. Baina, oindala, bi hilabete ere egon izan zen, olako zarraldi arraro bat funtzionarioena, ze, bueno, normalean funtzionarioak ez dira ibiltzen horren barruan, modulo horren barruan, eta sartu egin ziren, provokatu egin zuten, darre provokatu zuen, ba, presoen altzamendu bat, eta hori hartu zuten aitzakitzat, jendea nolabait zakabanatzeko, eta bueno, hartu zituzten hiru leku batera, hiru beste leku batera, hiru beste leku batera. Ez dakit, guk hemen komentatzen dugu, badauela olako monitoreo bat, ez ze, bueno, jakina da, publikoa da, Boritzen gobernuko ba, barne ministeriko batzuk, badituztela bilerak, pues bai hemen Estatu Espainolean egondan aparato represibuarekin, nolabait ikasteko adibidez Euskal Herriaren kontra egindako bide osoaren klabeak polizialak eta euren ganatzeko, ez? Bestalde batetik baita ere Israeldarren monitoria zera, segimendua badute eta harremana badute, eta bueno, pues ikusten ari da adibidez hori ba, izan liteke, ba zakabanak eta erabiliko duten tresnaren bat, ez? Baina bestetik ere bai, ba familiarrekin daramaten tratu oso txarrak kartzeletan bizitalditara joaten direnean, ba gaur adibidez kontatzen ziguten lau ordu egon izan direla illa baten kalean, euripean, baitzaroten zera ez bizita egiteko, gero ez diote itxi izan ba erraten zituzten gauzak sartzen, bueno, holako goze greban paratu izan direnetik, ba bueno, familiarrak ere bai puteatzen ari dira baina eta berriro, ez? Horixera zubete.
Bai, bai, ezaguna egiten zaizkigula, ba erabiltzen dituzten teknikak errepresiorako eta bai, bai, zoritxarrez alaxe da. Ualmapu, Euskal Herria, bi herri ere ba elkarre lotuta gaudenak, ez? Naiz ta ba askotan elkarren berri asko ez jakin eta zuen elkarteari esker, ba pixkat gehiago jakiten duguna Mapuche herrian gertatzen ari dena. Gabia, amaitzen joan ateko herri zapalduek ere elkartasuna adierazten dute normalean baino gehiago ere eta bueno, hemen ere ikusten dut, ez? Ba Mapuche emakume batek nolatan palestinar emakume bati gutun bat idazten dion, gutun publiko bat, ba nola sufritzen duen ba palestinar herriari egiten ari zaizkion ba genozidio hau, eta zuk ere aipatu duzu, ez? Konparaketak, diferentziak egon arren, ba daudela eta ze xamurra den, ez? Elkartasun hori, ez? Herri zapalduen artekoa, ez?
Bai, eta agerikoa gainera guke, bueno, aldugun beste harremana izaten dugun, eta ba Palestina masakratzen hasi direnetik, ba izan behar da borrokan Mapuche herrian ere borrokan dauden sektoreak eta Mapuche herria oro har izango neuke nik oso Palestinaren aldekoa dala, ez? Euskal Herrian gertatzen da modura. Eta bueno, ba horrek ere hitz egiten digu elkartasunaren samurtasunari buruz, ez? Eta ze beharra dagoen borrokan gauden herrien artean, ba holako harremanak izatearena, baina gero benetan gertatzen direla. Ba adibidez, bueno, guk aukera izan dugu pos hori, ba bai familiarrekin aste honetan eta preso batzuekin eta aurreko astean harremana izateko, eta Palestina oso presente zegoen, ez? Bai eurek ere egiten zituzten azterketatan, ba han erabiltzen ari diren zera batzuen inguruan, ez? Errepresio saio batzuen inguruan, baina baita ere ba hori, nolabait bueno, pues batuta gaudela etzai beraren kontra, naiz eta etzai horre ba aurpegi ezberdinak izan. Hori nabaria da eta zorionez ala zoritzarrez, nik uste zorionez holan gertatzen dela, ez?
Oso ongi, Gabi. Ba, esan dako, mila esker, besarka daundi bat, eta izango dugu elkarren berri.
Vale, va, mi esto es tu hori,
firmaron el CT-101, decreto de ley. Comienza el negocio entre los generales y todos sus socios. Ocupan impuestos, financian contentos hasta un 75% rubro forestal, que viene a lucrar, despojar, talar, quemar, militarizar, lucrando tan solo para la empresaria o neoliberal. Un rubro primario le llaman, ¿cómo lo es? La exportación del cobre, el grupo Angelini y Mate en Forbes y nuestra región de las más pobres. Estos grupos económicos, por algo específico, financian políticos, al poder jurídico, pacos y los milicos, estudios científicos, cómplices del saqueo hídrico. Lavan su imagen con reportajes en medios de prensa y nos muestran que el daño en la tierra y el agua ha sido en proporciones inmensas. Solo ven dineral en lo ancestral, nunca entenderán nuestro raquituam, abra weichan, por el cual Mapu y su libertad.
Somos nación mapuche, gente de la tierra. Y arrancaremos de raíz a cada invasor que no respeta a ella.
Arranca el monocultivo, que reflorezca el nativo y toda especie de vida que nuestra mapu ha de habitar. Para la machi la wen, para el huechefe newen, para mi gente conciencia sobre la defensa del litrofil, moñan. Ah, maldita rata de cuello corbata, la mapu malchatan con pino radiata, eucaliptus por plata, desata sequía en el mapa secando las napas. Contamina el plaguicida, su maquinaria es ecocida y el comando jungla solo en la calle, mercenarios, homicidas. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria, porque la forestal está matando el nativo, dejando las tierras sin agua. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria, porque mapuche es gente de la tierra y la tierra robada son recuperadas. Porque queman el camión, hey, porque arde la maquinaria, porque la forestal está matando al nativo, dejando las tierras sin agua. Porque queman el camión, hey, porque arde la maquinaria, porque mapuche es gente de la tierra y las tierras robadas son recuperadas.
Aunque digan que sus monocultivos aportan al cambio climático, entregan mucho más carbono que el oxígeno que dan y eso es problemático. Te mienten con un mundo mejor, pero que no se te olvide que esta mafia fue la que te estafó a ti con el confort. Tienen especies en extinción, miles de hectáreas en erosión, vinos resinosos e inflamables, eso sí que es amenazante. Así que espero por tu parte que reflexiones bastante antes de que sea muy tarde para frenar este desastre.
Fentren de buena cada lof en resistencia, mediante el control territorial y la recuperación productiva, en nuestra mapu volverá a brotar nuestra espiritualidad, volverá a brotar nuestra dignidad. Marichibueu.
Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, en las mismas de matar. Te doy una canción y sigo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Viejos piratas me robaron, después me llevaron en un buque mercante y me sacaron de un pozo sin fondo. Así comienza relatando Bob Marley en su canción Redemption Song, grabada en 1980, el periplo de miles, millones de seres humanos esclavizados en el continente africano para ser vendidos en Europa y en América por los esclavistas colonialistas europeos. Y es que el colonialismo, que es el padre finalmente del capitalismo, se construyó sobre el saqueo y el expolio de las riquezas de América y el saqueo y el expolio de los brazos, de la fuerza de trabajo africana que generaron esa acumulación primaria que da lugar al surgimiento del capitalismo. ¿Y cómo se justificó el esclavizar y asesinar a millones de personas? Bajo la supuesta superioridad ética, moral, intelectual europea que hacía creer que iba a civilizar y salvar a la gente cuando en realidad iba a asesinarla, a saquear sus recursos y a generar hambre, muerte y miseria por el mundo para enriquecerse. Ese espíritu colonial, ese pensamiento colonial sigue vigente hasta nuestros días. La lucha de resistencia del pueblo mapuche contra el Estado chileno es parte de esta lucha anticolonial de quien se niega a ceder su territorio ante quienes quieren avasallarlo, quitarle sus recursos naturales, con el pretexto también de civilizar y modernizar este pueblo. Ese espíritu de lucha anticolonial es el que lleva a los militantes de la resistencia palestina a oponerse a un Estado sionista criminal que también los mira como animales furiosos, los ve como bestias, los deshumaniza para justificar sus crímenes, como hacían los conquistadores en el Abya Yala cuando decían que los indígenas no tenían alma, como hacían los esclavistas vendiendo a los esclavos, sean lo mismo los esclavos del África negra vendidos en Estados Unidos o los esclavos canarios después de la conquista de Canarias vendidos en el puerto de Cádiz. convertir en mercancía a la gente, deshumanizarla para justificar su exterminio, que es lo que hoy hace el Estado de Israel en Gaza, que es lo que hoy hace el Estado chileno o intenta hacer con el pueblo mapuche desde hace muchos años, arrebatar el territorio y justificar la masacre previa a ese arrebatar el territorio, deshumanizando e inferiorizando al otro. Es la misma lógica colonial, criminal, que hace que Europa cierre las fronteras y deje morir en el mar a millones de personas. Es la misma lógica criminal que cierra fronteras mientras las riquezas llegan a Europa del resto del mundo, o a Estados Unidos, se les cierra las fronteras y se ha convertido el Mediterráneo, como el Río Grande en Estados Unidos, en enormes cementerios, en fosas comunes gigantescas, donde mueren miles y hasta millones de personas. Por eso, la lucha del pueblo palestino, la lucha del pueblo mapuche, la lucha de los migrantes por la dignidad, la lucha de los pueblos del mundo por la libertad, es una lucha anticolonial. Y por eso, en esa lógica de lucha anticolonial, se hace fundamental las palabras de esta canción Redemption Song de Bob Marley cuando dice: "Emancipate yourself from mental slavery". Emancipemos nuestra mente de la esclavitud mental, porque el colonialismo es también una estructura de pensamiento que pone a algunos por encima de otros, y hay que romper con esa esclavitud mental a la que nos someten para después romper también con las cadenas sociales y económicas que nos atan. Por eso escuchar Redemption Song en la voz de Bob Marley es recordar que después de más de 500 años seguimos en la lucha.
Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book.
won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom.
A desalambrar. Irratsaio internacionalista.
Lurra eta lurraldea. Kolaborazio honetan lurrari eta lurraldeari buruz hitz egingo dugu. Eta askapenerako borrokekin zenolako lotura duten azaldu ere. Ezin ditugu bereizi lurralde baten gizarte antolaketa eta lurra lantzeko modua. Hau da, adierazgarria da ze eredu produktibo den nagusi gizarte antolaketa horretan. Edota ze jabetza erregimena dagoen, komunala, pribatua edo dagoena. Eta usta horien helburu nagusia zein den, ba autokontsumoa, esportazioa eta bar. Edo nola mantendu diren eta zeintzuk diren jakintza kanpesinoak leku horretan, edo bizi den testu inguru soziopolitikoa, ba gerra baldin badago, edo embargoa, lortu nahi dugun emantzipazio hortzin mugal lure mankorraren zati bakoitza urrats bat da lurralde horretarako elikadura autonomiarantz. Eta elikaduraren gaia integraltzat hartzen badugu ikusiko dugu komunitatea egituratzeko gai izan daitekela. Baina lehenik apur bat ulertzeko nola sortzen da nekazaritza, zei testu inguruan eta bar, ba, errepaso historiko oso labur bat egingo dugu. Neolitikoan landare eta animalia etxekotzearen hasierarekin eta gizarte matrilinealak gizarte patriarkaletara aldatzearekin batera, iraultza neolitikoa deritzona sortu eta finkatu zen. Kultura askok eizean eta azibilketan oinarritutako bizimodu nomada batetik, nekazaritzak eta beltzantzak suposatzen duen sedentarizaziora igarotzen dira. Eraldaketa horrek erabalt aldatzen du antolatzeko modua lehen gizarte natural edo estaturik gabeko gizarte horietan. Heide Gottner-Abendroth filosofoaren arabera, gizarte horiek horizontalak ziren, ez hierarkikoak eta aipatutako senidetasun matrilineal horretan oinarrituak. Horrek ez du esan nahi ez zeudela inolako dominazio elementuak, baina funtzionamendu nagusia dominaziotik kanpo zegoen. Eraldaketa sakon horrek lanaren banaketa sexuala eta ezberdintasun sozialak areagotu egiten ditu. Eta nekazaritzarekin batera soberakinak agertzen dira eta soberakin horren metaketarekin merkataritza eta estatua sortzen dira. Protoestatu baten eraketaren lehen santzuak duela 5.000 eta 500 urte inguru dira. Mesopotamiako kresiente fertiliza ezagutzen den horretan, Tigris eta Eufrates ibaien arteko eskualde batean, egungo Kurdistanen. Estatua batez ere gerrarako eta zergabilketarako sortu zen, eta tokiko biztanleen gal beldurra eraginez ezarri zen. Hau da, indarrez ezarri zen leku ezberdinetan. Izan ere, estatuak lotura estua dauka patriarkatuarekin, eta emakumeari egiten dizkion eraso antolatuak aliantza hirukoitz baten bitartez gauzatzen dira. Eta hiru atal hoiek dira, gizarte naturaletan esperientzia lortua zuten gizonek, eta lidergoa zuten gizonek, baita espiritualtasuna lantzen zuten gizonek. Hau da, ondoren erlijioaren bitartez egin zutena eta mendeak pasala filosofiaren bitartez. Hau da, Abdullah Ocalanek azaltzen duen bezala, armada, erlijioa eta estatuaren arteko aliantza da aliantza hirukoitz hori. Hau da, botere militarrean apaiz kastaren eta eratutako boterearen arteko aliantza bat. Estatuaren eta patriarkatuaren arteko batasun zatiezina
gizarte harremanen benetako involuzioa suposatu zuen. Baina ezin zaio egotzi nekazaritza berari hori gertatzea. Izan ere, nekazaritzaren garapenak erraztu egin zuen momentu horretako biztanleei elikagaiak eskuragarriago izatea. Ordun involuzioa benetan izan zen aipatutako dominazio elementu estatal patriarkal horien agerpena. Ardura haiena da eta ez nekazaritza berarena. Ze aldaketa sozial eta kultural oso sakonen testuinguruan sartzen bain dira aldaketa horiek. Ekonomiari dagokionez, opariaren ekonomia batetik eta elkarrekiko edo truek ekonomia batetik ekonomia produktibo batera igarotzen da. Eredu ekonomiko berri horrek eskatzen zuen nekazaritza produktibitatea bilatzeak ekosistema naturalak erabat aldatzea ekarri zuen. Eta ekosistema horiek artifizializatuz joan ziren nekazaritza eta beltzantza erabiletarako. Baina baita baso erabiletarako ere. Horrela, ekosistema mota berri bat agertzen da, agroekosistema izenez ezagutzen dena, eta denboraren poderioz finkatu eta modu batean naturalizatu egin dena. Beren biodibertsitate propioa daukalako, ez? Landatutako biodibertsitate bezala ezagutzen duguna. Ekosistema horiek nekazal lurrak, larreak edo ustiatzen diren basoak dira. Kombinatuta ager daitezkenak eta lurralde bakoitzeko klimatologiaren, orografiaren eta erabile eta ohitura ezberdinen arabera aldatzen direnak. Nekazaritzaren garapena posible izan zen mendeetan zehar pizkanakako aurrerapenak eragin zituzten teknika eta tresna ezberdinen sartzeari esker. Baina aldaketarik bortitzena eta azkarrena eta behar bada gaur egungo egoera gehien azaltzen duena, industrializaziotik aurrera gertatzen dena da, duela bi mende baino ez. Nekazaritzaren intensifikazioa hasten da eta landatik irira exodo handia dago, batez ere erdigune kapitalistan, ez hainbeste periferien. Landere muan langile gutxiago, hau da, gero eta baserritar eta kanpesina gutxiago, eta fabriketan langile gehiago. Langile klasearen nortasuna ere aldatu egiten da aldaketa honekin, eta borroka modu berriak sortzen dira. Abian den prozesu urbanizatzaile industrializatzaile horrek, jauzi handia egin zuen joan den mendeko 70-eko hamarkadatik aurrera iraultza berdea deitukoarekin. Eta iraultza berde horrek suposatzen duen homogenizazio prozesu hori lurralde bakoitzan segun eta ze modun ezarri zen, gaur egungo panorama ezberdina da leku bakoitzan. Ego globaleko lurraldetan eredu hori gaiendu zen eta eraispenaren eta espolioaren kontura ezarri zen eta monolaborantza edatzea suposatu zuen ere, baina batez ere kultura hegemonia kapitalista nagusi zen lekuetan sortu zen modu sistematizatuago batean iraultza berdeak ezartzen zuen pakete teknologikoa deitzen zena, ez? Hau da, ongarri sintesiko ongarri kimikoak, gehi fitosanitarioak, gehi mekanizazio modu bat eta maneio aldaketa bat. Hori guztia, pakete teknologiko hori guztia, baserritarren bizibaldintzako betzeko promesaren pean ezarri zen. Eta Europako panoraman ekoizpen eredu berri horrek gainera nekazaritza politika bateratuaren gehikuntza izan zuen. PAC bezala ezagutzen den hori, produkzio independentziaren galera eta beste lurralde horietako, aipatutugun beste lurralde horietako ekonomiari eragindako kalteak inplikatu zituen. Baita nekazariei berei beren jardueran garapen produktiboa ostopatu traba burokratikoen bitartez batez ere. Logika kapitalistak inposatutako maneio aldaketa garrantzitsu horiek ezarri zirenak batez ere ba hori aipatutako iroaltza berdearen pakete teknologikoaren bitartez, anistasuna deusestatu dute, nekazarien jakintzak eta nekazariak berak desagertzera eraman dituzte, eta bestetik klima ezegonkortasunera garamatzate. Oso abiadura kezkagarrian, ikusten ari garen ez azken urteetan. Eta beraz, ziurgabetasunez beteriko agertokietara goaz, non gero eta zailagoa den usta aurrera ateratzea. Eta gero eta lur landugarri gutxiago daude bebai, eta ur erabilgarri gutxiago. Baita baserritar gutxiago ere ez, komentatu dugun bezala. Orain, nekazaritza digitalizatzeko fasean dago, edo fase hori inposatu nahi da, esan genezake, zehaztanpeneko nekazaritza deitzen dena, edo agrikultura de precisión, eta 4.0 teknologian ezarritakoa. Honek areagotzen du aurretik zegoen tendentzia. Nekazari gutxiago behar dira eredu hau sustengatzeko, makina gehiago behar dira eta handiagoak, erregai fosilen dependentzia handiagoarekin, zikloen itxiera gutxiago bermatzen da eta intsumo ugari behar dira hau guztia mantentzeko, eta azken batean konplexutasun handia dago nekazariek haien lana aurrera eramateko, eta ondorioz produkzio independentzia murrizten dabe bai. Eta orain arte aipatutako guztia asko laburbilduz, esan genezake sistema agroindustriala finkatuagoa dagoen tokian baserritar mundua edo kanpesinadoa deskomposizioan dagoela. Horrek ez du esan nahi erresistentzia antolaturik ez dagoenik, baina oroar lurraren aldeko borroka hori ez da auzi estrategiko gisa ikusten mugimendu politikoen barruan. Hala ere, beste alde batean, badaude mugimendu baserritar edo eta internazionalista antolatuak, bizirik irauteko borrokan ari direnak lurralde ezberdinetan, multinazionalen kontra, estatu nazioen kontra eta gerra kapitalistaren kontra. Eta kasu horietan ikusten da lurralantzea eta lurraldea defendatzea ezinbestekoak direla komunitate horietarako. Eta landatasuna eta nekazarien balioak gehiengoaren nortasun sozial eta kulturalen parti diren lekuetan, hau da, aipatutako leku horietan, hain zuzen ere indar handiagoa dago lurraldeak makineria estatal patriarkal kapitalistarekiko duen erresistentzia horietan. Kasu horietan, non mugimendu baserritarra oraindik bizirik jarraitzen duen eta izaera kanpesinoa mantentzen den, badirudi oso maila sakonean ulartzen dela lurra defendatzearen garrantzia. Lurraldea bera osotasunean defendatua izateko. Izan ere, ezin dira bereizi, basoen eta ibaien defentsa, lurraren lantzea, edo bertako biztanleen eta kulturanistasunaren edo hizkuntzaren beraren babesa, lurraldearen defentsa askapenaren aldeko borrokan. Lurralde horien eta bere biztanleen kosmobizio eta posizionamendu irautzailearen ondorioz, autonomiaren aldeko apustua, kasu honetan, elikagaiei buruz ari garen ez, elikagaiena, behar jakin batzuk asetzetik aratago doa. Autonomia zentzu zabalago batean ulertzen delako. Eta testunguru sozial batean gaude ere, non dagoeneko pertsona gehiago bizi dira herrietan, hirietan herrietan baino, eta zailagoa da jakitza tradizionalen memoria kolektibo guzti hori berreskuratzea eta birkanpesinizatze hori lortzea. Baina beste aukera asko ere badaude, aztertu ditzakegunak ere. Eta bueno, kolaborazio honekin amaitzeko, baserritar palestinar batek Mozambiken 2008an egin zen Labia Kanpesinako 5. konferentzian eman zuen poema irakurri nahiko genuke. Aldu zuen bakoitzean irakur ezazue ozen. Esan zuen kanpesinoak. Quemad nuestra tierra, quemad nuestros sueños, verted ácido nuestras canciones, cubrid con serrín la sangre de los nuestros, asesinados. Arrasad con vuestras bombas los valles. Borrad con vuestros editores nuestro pasado, nuestra literatura, nuestra metáfora. Desnudad los bosques y la tierra, hasta que ni el insecto, ni el ave, ni la palabra encuentren rincón alguno donde refugiarse. Ahogad con vuestra tecnología el clamor de todo lo que es libre, salvaje e indígena. Destruid, destruid nuestra historia y nuestro suelo, asolad alquerías y aldeas que nuestros mayores construyeron. Los árboles, las casas, los libros y las leyes, y toda la equidad y la armonía. Haced eso y aún más. No tengo miedo a la tiranía, no desespero nunca, y es que guardo una semilla pequeña pero viva, que voy a guardar con cuidado y a plantar de nuevo. Palestinar bakoitza erresistentzia hasi bat da, bere lurra deskolonizatzeko ernatuko dena.
Zaharberriak gainbegiratu, elkarrizketa, abestia eta kolaborazioarekin hausnartu, gozatu eta ikasi ostean, gaurkoz, amaitu da irratsaioa. Gu datorren astera arte despeditzen gara, baino bitartean, sare sozialetan aurki gaitzakezue, abildua aresalembrar HBN. Jarrai gaitzazue pista, izan, internazionalista.
Río Nacional.